Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 29 mart payshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatto sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjudlaridamiz. Bugungi dasturimizda
salkam 400 kishini sig'dirgan Golden Gate restoranida o'tgan bayram ochilishida O'zbekistonning Washingtondagi konsuli, AQSh va Pensilvaniya shtati qonunchilari, Chicagolik tarix professori so'zga chiqdi. Respublikachi kongressmen Brian Fitzpatrickning aytishicha, Amerika muhojirlar va ularning madaniyatlari hisobiga boymoqda.
We're a nation of immigrants and that ought to be celebrated.
Biz muhojirlar mamlakatimiz, buni faxr bilan tilga olishimiz kerak. Immigrant o'tmishimiz va merosimizni ulug'lar ekanmiz, mamlakatimizda qonunlar ustuvor ekanini unutmasligimiz lozim.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Bishkekdan sөйлейбиз.
GPR ашылат. Алматыдан сөйлеп тұрмыз.
Маркази Осио хабарлары.
Afg'onistonda tinchlik jarayoni bo'yicha xalqaro anjumanga mezbonlik qilgan O'zbekiston ayni paytda Taliban va Kobul o'rtasidagi tinchlik muloqotini ham o'tkazishga tayyor. Prezident Shavkat Mirziyoyev dunyoning yetakchi diplomatlari huzurida shu haqda gapirdi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
Мы готовы создать на любом этапе мирного процесса все необходимые условия для организации на территории Узбекистана прямых переговоров между правительством Афганистана.
Tinchlik jarayonining istalgan bosqichida Afg'oniston hukumatı va Taliban harakat o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri muloqotni O'zbekiston hududida tashkil etish uchun barcha kerakli sharoitlarni yaratishga tayyormiz dedi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Toshkent konferensiyasi Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Talibonni tinchlik muloqotiga taklif etishi va zo'ravonlikni tark etsa guruhga qonuniy partiya maqomini berishga tayyorligini izhor qilishidan bir oy o'tib tashkil etildi. Isyonchi guruh hali Kobul taklifiga munosabat bildirgani yo'q. Guruhning jimligini turlicha talqin qilayotganlar bor. Rand korporatsiyasi tahlilchisi Rebecca Zimmermanning aytishicha, sukunat ularning muzokaralardan umidvor ekanini bildiradi. Ilgari Taliban shartlariga to'g'ri kelmagan takliflarni zudlik bilan rad etishdan tortinmasdi. Shaxsiy muloqotlarda ham hatto. Hozirgi holatda esa jimlikni saqlash muzokaralardan umid borligini ko'rsatadi, deydi u. Afg'oniston hukumatida ham bu qarashni yoqlayotganlar bor. Oliy tinchlik kengashi bosh kotibi Muhammad Akram Xpalvakka ko'ra, hukumat Talibondan rasmiy javob kutmoqda va ichki manbalar ma'lumotiga ko'ra, tinchlik taklifi guruh yetakchilari orasida jiddiy muhokama qilinmoqda. Milliy xavfsizlik bo'yicha hukumat maslahatchisi Muhammad Hanif Atmarning Amerika ovoziga aytishicha, agar Talibonga o'ylash uchun ko'proq vaqt kerak bo'lsa, Kobul kutishga tayyor. Ular taklifni na qabul qildi, na rad etdi. Ko'proq vaqt kerak bo'lsa beramiz. Lekin shuni bilishsinki, jang qilishni ma'qul ko'rgan har bir kun uchun ular tinchlikdan bir kunni boy berishadi, deydi u. Prezident Barak Obama davrida AQSh davlat kotibi yordamchisi bo'lib ishlagan PJ Crowley Talibonning kech javob berishi yangilik emasligini aytadi. Obama ma'muriyatining dastlabki yillarida Talibon vakillarini yubararmikan degan savolga oylab javob kutardik, deydi u. Taliban New Yorker gazetasida professor Barnett Rubin chop etgan maqolaga javob qaytardi. Maqolada Rubin isyonchi guruhni tinchlik sulhi tuzib, hukumat bilan muloqot boshlashga undagan edi. Isyonchi guruh o'z javobida tinchlik bo'yicha taklifni aniq tilga olmasdan Afg'oniston bosqin ostida ekaniga va Kobul jarayoni Talibonni taslim qilishga qaratilganiga urg'u bergan. Professor Rubinning aytishicha, savol Talibonning tinchlik jarayoniga qo'shilishi yoki qo'shilmasligi haqida emas, balki u kim bilan va nima haqida gaplashishni xohlayotgani haqida. AQSh Afg'oniston hukumati bilan gaplashing deydi. Taliban esa hukumat o'zicha qaror bera olmaydi deydi. Biz nag'dargan bular emas, amerikaliklar. Biz amerikaliklar bilan gaplashamiz demoqda. Ularga ko'ra, amerikaliklar bilan muammoni bir yoqli qilib olmaguncha boshqa afg'onlarga gapirish befoyda, deydi Rubin. Taliban hikoyalari kitobi muallifi Thomas Johnson fikricha, Taliban haqiqiy kuch sifatida AQShni ko'radi va u bilan gaplashishni xohlaydi. Konflikt boshlangandan beri ularning gap-so'zlarida shu seziladi. Trampning AQSh Taliban bilan gaplashmaydi degan qarashiga ham javob bu, deydi u. Taliban hozir 2001-yildan beri Afg'onistonning ko'proq qismini nazorat qiladi va ularning ta'siri hamda qudrati o'sib borayotgandek. Shu bois ko'plab toliblar, jumladan ularning yetakchisi Hibatulloh Oxunzoda ham o'zlarining g'alaba qozonayotganiga va muzokaralarga hojat yo'qligiga ishonishadi, deya qo'shimcha qiladi Johnson. Kobullik tahlilchi Vohid Mujda fikricha, guruhning Afg'oniston hukumati bilan muloqot qilish bo'yicha qarashi o'zgarmagan. Ular Afg'oniston hukumati bilan gaplashmasliklarini bot-bot ta'kidlagan, chunki Kobulda haqiqiy hokimiyat yo'q. Jimlik Taliban taklifni qabul qilishi mumkinligi haqida ijobiy o'zgarish borligini bildirmaydi, deya qo'shimcha qiladi Mujda. AQSh Talibonning Afg'oniston hukumati bilan gaplashishini istaydi va shu masalada prezident Ashraf G'ani olg'a surgan taklifni olqishlamoqda. Yaqinda Amerika ovozi O'zbek xizmati bilan intervyuda AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha muovini Elis Wells zo'ravonlikni tark etgan Taliban uchun Afg'oniston kelajagida joy borligini aytgan edi.
There is a path to peace and stability with dignity for those members of the Taliban who are prepared to reject violence.
Zo'ravonlikni rad etishga, terrorchilar bilan aloqani uzib, ozchilik guruhlar va ayollar bo'yicha konstitutsiya shartlarini qabul qilishga tayyor Taliban a'zolari tinchlik va barqarorlikka o'z sharaflarini yo'qotmagan holda erishishlari uchun yo'l bor, degan edi u. Bu orada Afg'oniston prezidenti idorasi Toshkentda o'tgan konferensiya natijalaridan davlat rahbarining ko'ngli to'lganini e'lon qildi. Prezident saroyi so'zlovchisining o'rinbosari Davaxon Minapalning aytishicha, Afg'on tinchlik jarayoni bo'yicha ilk bor xalqaro va mahalliy darajada umumiy kelishuvga erishilgan. Afg'oniston Oliy tinchlik kengashi so'zlovchisi Said Ehson Tohiri ham Toshkent konferensiyasi orqali Taliban bilan muloqotni boshlash uchun yaxshiroq muhit yaratilganini e'tirof etdi. Anjumanda Taliban vakillari ishtirok etmagan. Behzod Muhammadiy, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
For more than two decades, Uzbekistan has had one of the worst records of freedom of the press and media freedom in the world. Imprisoning journalists.
Islohotlar O'zbekistonda matbuot erkinligi uchun yo'l ochishi kerak. Nyu-Yorkda asoslangan xalqaro tashkilot inson huquqlari bo'yicha Human Rights Watch bugun mana shu mavzuda tahlilnoma chiqardi. Bu tahlilnoma ingliz va rus tillarida chiqqan, 37 betdan iborat, juda ham qiziq. Bir necha jurnalistlar bilan, O'zbekistondagi sobiq siyosiy mahbuslar bilan, turli mutaxassislar bilan qilingan suhbatlarga, uchrashuvlarga, tahlillarga asoslangan. u yerda deylik o'sha o'tgan 1.5 yil ichida ozodlikka chiqqan 25 nafardan ortiq siyosiy mahbuslar bilan qilingan suhbatlar, ular orasida jurnalistlar masalan bor. Ular bilan qilingan suhbatlar bor. O'zbekistonda hozir faoliyat ancha jadallashgan inson huquqlari faollari bilan qilingan suhbatlar bor. O'zbekiston hukumatining xalq bilan o'sha muloqotni yo'lga qo'yish yo'lida qilayotgan harakatlari, O'zbekistonga o'tgan 1.5 yilda kirib chiqqan xorijiy axborot vositalarining materiallari tahlil qilingan va o'sha O'zbekistondagi bugungi vaziyat ko'rib chiqilgan bunda va bu tahlilnomaning oxirida tavsiyalar bor. Bu tavsiyalar birinchi navbatda O'zbekiston hukumatiga berilgan va asosiy tavsiya shuki, O'zbekistonda so'z va matbuot erkinligi yo'liga qo'yilgan har qanday to'siq olib tashlanishi va hukumat agar o'sha olib borayotgan islohotlari, hozirgi siyosati samara berishini xohlasa, birinchi navbatda ommaviy axborot vositalari erkin ishlay olishi uchun, amaldagi siyosatni savol ostiga tuta olishi uchun, tahlil qila olishi uchun sharoit yaratilishi kerak deyiladi. O'zbekistonning xalqaro hamkorlariga ham tavsiyalar bor, xususan Qo'shma Shtatlar, Yevropa Ittifoqiga, qolaversa Jahon banki, Yevropada tiklanish va taraqqiyot banki, Osiyo taraqqiyot banki, xalqaro ham valyuta jamg'armasi singari organlarga ham O'zbekistonda so'z va matbuot erkinligi vujudga kelishi uchun ular qanday yordam ko'rsatishi mumkinligi haqida aytilgan va agar saytiga kiradigan bo'lsangiz, Human Rights Watch'ning biz ham uning mazmunini saytimizga qo'ydik. Bu yerda videolarni ham tomosha qilish mumkin, o'sha O'zbekistondan O'zbekistonda qilingan intervyularga asoslangan videoni ko'rasiz va mana bu rasm albatta bizning diqqatimizni o'ziga tortdi, chunki bu suratda aks etgan material bizning materialimiz. O'zbekistonda o'sha hozir ishi sudda ko'rilayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev, blogerlar Hayotxon Nasriddinov va Akrom Malikovlarning ishi haqidagi materialimiz va mening Facebook sahifamdan olingan va bu surat bilishimizcha O'zbekistondan olingan. Biz oxirgi haftalarda O'zbekistonda saytimizga qo'yilgan blok to'siq olib tashlanganini bilamiz va bugun ham mana tasdiqlashdi. O'zbekistonda saytimiz hozir ochiq. Albatta, bu biz uchun ijobiy o'zgarish, ijobiy yangilik. Bilamiz, qator saytlar hali ham yopiq, lekin Amerika ovoziga nisbatan munosabat ancha ijobiylashganini ko'rdik. O'tgan oylar ichida materiallarimiz O'zbekiston Milliy axborot agentligi va boshqa onlayn nashrlarda chiqib turibdi. O'zbekistonda jurnalistlar bizga murojaat qilib turishibdi tahlil va sharhlar uchun va o'ziga xos bir muloqot boshlangan jurnalistlar orasida. Bu albatta ijobiy o'zgarish. Yaqinda bizga masalan O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Tanzila Norboyeva intervyu berdi. Shu paytgacha O'zbekistondan biror bir rasmiy, bu darajadagi rasmiy bizga o'xshagan axborot vositalari bilan yuzma-yuz gaplashmagan. Bu ham o'ziga xos progress. Endi O'zbekistondagi jurnalistlar bilan biz gaplashganimizda ular bizga shuni aytishyaptiki, vaziyat ancha yaxshilangan. Albatta, hali ham o'zini o'zi senzura qilish degan narsa bor, rasmiy senzura yo'q, lekin har bir nashr, har bir axborot vositasi o'ylab qadam tashlaydi. O'sha ko'zga ko'rinmas cheklovlar bor va o'sha hukumat nega olib borayotgan siyosatini savolga tutish hali ham jurnalistlar uchun jur'at etib bo'lmaydigan narsa, qo'rqinch bor. Lekin prezidentning o'zi, davlat rahbari Shavkat Mirziyoyevning o'zi ko'tarib chiqayotgan muammolarni bemalol axborot vositalari ham yoritishi mumkin. Bu jihatdan prezident qandaydir bir qalqon vazifasini o'tab beryapti va hozircha O'zbekiston uchun bu ham katta gap degan gaplarni eshitamiz jurnalistlardan. Albatta, hech kim O'zbekiston bir kunda yoki bir necha oyda yoki 1.5 yilda matbuoti erkin bir jamiyatga aylanib qoladi deb kutayotgani yo'q, lekin islohotlar shunga yetaklashi kerak va hukumatga erkin matbuot uchun yo'l ochish, o'ziga xos manfaatlar keltirishi yetib borishi kerak. Uni tushunib yetish kerak, chunki har qanday islohot matbuot erkin bo'lgan paytda yuz beradi. Har qanday taraqqiyot bo'lishi uchun so'z va matbuot erkinligi suv va havodek zarur. Endi hozir masalan g'arbdagi ekspertlar O'zbekiston haqida gapirishganda, xo'sh, Shavkat Mirziyoyev yangi bir jamiyat qurish yo'lidan ketyaptimi? Ya'ni o'sha demokratik O'zbekiston qurmoqchimi yoki mavjud avtoritar tizimni mustahkamlamoqchimi, uni zamonaviylashtirmoqchimi va o'sha o'zi xohlaganchalik o'z nazorati ostidagi bir yangi bir tuzumga aylantirmoqchimi degan bir savollarni o'rtaga tashlashadi. Albatta, Mirziyoyev uchun hozir Twitterda yozganimdek, undan ko'p narsa kutmayotgan, undan siyosiy erkinliklar uchun yo'l ochishni kutmayotgan odamlarni lol qoldirish, ularni ajablantirish katta bir sinov bo'ladi. O'zbekistonda hozirgi islohotlar nima samara berishini hamma qiziqib kuzatyapti va kelasi 2-3 yil hukumat o'zi ham tan olayotganidek juda muhim bir davr va umuman yana shu matbuotning roliga qaytadigan bo'lsak, islohotlar samarasini belgilovchi omil bu O'zbekistonda axborot vositalarining qanchalik professionallashishi, qanchalik erkinlashishi. Hamma narsa yana oxir oqibat erkinlikka va inson huquqlariga borib taqaladi. Mana buni bugun inson huquqlari bo'yicha Human Rights Watch tashkiloti bergan tahlilnomada ham o'qish mumkin.
Now there are tentative signs of change. On the one hand, journalists told us that they feel a lot more free to cover topics which were politically sensitive, like corruption and torture. On the other hand, fear and censorship in Uzbekistan are still alive and well.
Ikki ko'zimiz O'zbekistonda har doimgidek va O'zbekiston bilan bog'liq jarayonlarda xorijdagi. Hozircha shu Vashingtondan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.
O'zbekistonda Navro'z shodiyonalari o'tib ketgan bo'lsa-da, Amerika Qo'shma Shtatlarida bayram tantanalari davom etmoqda. Filadelfiya shahrida biz guvoh bo'lgan Navro'z bayramidan bir hafta oldin Amerikada yashayotgan o'zbekistonliklar tashkil etgan yurtdosh jamiyati bahor bayramini nishonladi. Biz qatnashgan tadbir tashkilotchisi Katta Filadelfiya o'zbekistonliklari hamjamiyati deb nomlanadi. Guruh nafaqat o'zbeklarni, balki O'zbekistondan chiqqan turli millatga mansub muhojirlarni birlashtiradi. Salkam 400 kishini sig'dirgan Golden Gate restoranida o'tgan bayram ochilishida O'zbekistonning Washingtondagi konsuli, AQSh va Pensilvaniya shtati qonunchilari, Chicagolik tarix professori so'zga chiqdi. Respublikachi kongressmen Brian Fitzpatrickning aytishicha, Amerika muhojirlar va ularning madaniyatlari hisobiga boymoqda.
Biz muhojirlar mamlakatimiz, buni faxr bilan tilga olishimiz kerak. Immigrant o'tmishimiz va merosimizni ulug'lar ekanmiz, mamlakatimizda qonunlar ustuvor ekanini unutmasligimiz lozim. Davlatimiz siyosati muhojirlikka qarshi bo'lish kerak deb o'ylamayman. Ularni o'z bag'rimizga olishimiz kerak, chunki hammamiz muhojirmiz.
Tarix professori Jon Woods tadbirga Chicago shahridan keldi. U Amir Temur va turkiylar tarixi bo'yicha mutaxassis.
Temur O'zbekiston uchun muhim tarixiy shaxsdir. Yurt o'zligini belgilashda ahamiyati katta. Men O'zbekistonga Sovet paytida borganimda Temur tarixini o'rganish man qilingan edi. Mustaqillik yillarida esa u yangi O'zbekiston timsoliga aylandi. Temur shaxsi O'zbekistonga tarixda o'z o'rnini anglashga imkon berdi.
Ayrim hisoblarga ko'ra, Filadelfiya va uning atrofida 10 ming o'zbekistonlik yashaydi, ammo restoran hammani ham sig'dira olmadi.
Bu bayramda 90%gacha odamlar o'zimizni o'zbekistonliklarimiz, qolganlari har xil millat odamlari mana 4-chi yil o'tkazyapmiz, yildan yilga sonlari ko'payib boryapti. Qiziqish juda katta shu bayramga. Men o'ylaymanki, bundan bu yoniga ham shunaqa qiziqish bilan yaxshi tadbirlarni o'tkazamiz.
Men Mirsobirova Marziya, Filadelfiya shahridan, Samarqand shahridan kelganman. 2006-chi yil mana shu Filadelfiya shahriga kelganman. Oilam bilan mana shu yerda yashab yuribmiz. Albatta, bizlar har yili mana shu urf-odatlarimizni kuzatib boryapmiz, davom ettirib boryapmiz. Mana shu xalqimizga yetarli darajada mana shu o'zbekona har qanday urf-odatlarimizni davom etmoqdamiz. Albatta, mana shu bir necha yillardan beri mana bizlar Navro'z ayyomini, 8 mart xotin-qizlar bayramini, yangi yil bazmini mana shu o'zbek xalqimiz bilan birgalikda mana shunday go'zal, chiroyli qilib o'tkazishga harakat qilmoqdamiz. Bizlarni ham mana shunday musofirlik davrida yuribmiz, musofirchilikka bo'lsa ham bizlar bildirmasdan o'zimizni urf-odatlarimizni davom ettirmoqdamiz.
Bayram juda ham chiroyli o'tyapti, juda ko'p mehmonlar. Pensilvaniya shtatida juda ham ko'p vatandoshlarimiz bor ekan, ular bilan tanishib, mana xursandchiliklarga birga o'tkazyapmiz.
Navro'z bayramini filadelfiyalik o'zbekistonliklar bilan qutlash uchun O'zbekistondan maxsus tashrif buyurgan xonanda Og'abek Sobirov respublikadagi so'nggi o'zgarishlar haqida o'z taassurotlari bilan o'rtoqlashdi.
Imkoniyatlar davri bo'lyapti desak, bu albatta juda to'g'ri aytgan bo'laman. Har taraflama, har jabhada nafaqat bu san'at taraflama yoki bir boshqa hamma taraflama bizni O'zbekistonimizda Xudoga shukr yuksalishlar davri boshlandi. Men bundan juda ham xursandman. Nafaqat men, butun eldoshlarimiz, yurtdoshlarimiz hozir hammaga, hammada bir hayotga bo'lgan bir yangi uyg'onish, hayotga bo'lgan mehri oldingidan-da ziyodaroq bo'layotganini biz his qilyapmiz, ko'ryapmiz.
Filadelfiyaga safarimiz davomida katta Filadelfiya o'zbekistonliklari ham jamiyati raisi Bahodir Qudratov bilan suhbatlashib, intervyuni Washington choyxonasi dasturi uchun suratga oldik. Dasturni Amerika ovozining internetdagi sayti, YouTube kanali yoki Facebookdagi sahifasi orqali tomosha qilishingiz mumkin. Odil Rozaliyev va Behzod Muhammadi Filadelfiya shahridan Amerika ovozi televideniyasi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlar maktablarida qayta-qayta ro'y bergan otishmalar ketidan o'quvchilar hech qachon nomli harakat tuzib, qurollar savdosini cheklashga undamoqda. Fevralda Florida maktabida 17 kishi otib o'ldirilgani katta namoyishlarga turtki berdi. Qonunchilarga bosim o'tkazish kampaniyasiga yoshlar yetakchilik qilyapti. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. March 24 kuni AQSh poytaxtida o'tgan norozilik namoyishida hisoblarga ko'ra 850 ming odam qatnashdi. Mamlakatda qurolga egalik huquqi inson hayotidan ustun qo'yilmoqda, deydi tashkilotchilar. Harakatni yanada kengaytirish rejada. This is the beginning of us taking back our democracy. Inqilobning boshlanishi bu, deydi yetakchilardan biri David Hogg. Atrofga qarang, qancha odam bizni quvvatlayapti, deydi 11 yoshli Naomi. 18 yoshli Emma Gonzales Floridadagi otishmada omon qolgan o'quvchilardan. Uning aytishicha, vaziyatni saylov orqali o'zgartirish mumkin. Kuzda Kongressga saylovlar, yoshlar unda faol qatnashishi kerak. Politicians all over the world can see us. There is not a place that they can look up. Butun dunyo bo'ylab siyosatchilar bizni ko'rib turishibdi. Bizning talablarga e'tibor bermasdan iloji yo'q. Maktablarda fojiani boshdan kechirgan o'quvchilar kayfiyatini, qurollarni cheklash vaqti kelganini tushunishyapti deb o'ylayman. Aholidan qurollarni terib oling demayapmiz. Qurollar sonini cheklash kerak. Urushda qo'llanadigan avtomatlar odamlar qo'lida bo'lmasligi kerak, deydi faol. O'quvchilarga ko'ra bir yonib o'chadigan harakat emas bu. Aksiyalar natija bo'lmaguncha davom etadi. Kongress qonunlarni o'zgartirsin. Hayotimni shu masalaga bag'ishlayman, deydi Alex Vint. O'quvchilar rejalagan navbatdagi aksiya saylangan vakillar bilan yuzma-yuz uchrashuvlar. Kongress a'zolarining katta qismi, ayniqsa respublikachilar, qurolga egalik huquqini himoya qiladi. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun. Be here without you.
yilda Amerikaning odam savdosi yordam markaziga 7500 dan ortiq shikoyat kelib tushgan. Poytaxt Washington atrofida jinsiy zo'ravonlik va majburlashga yo'l qo'yganlar asosan o'rta va yuqori daromadli oilalardan chiqqan o'smir qizlar. Ushbu hikoya ana shunday qizlardan biri va uning onasi haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova.
Keyt uchun politsiya xaloskor bo'ldi. Meni hech kim topolmasa kerak deb o'ylagandim. Oylab jinsiy qul sifatida xo'rlangan Keyt joniga politsiya ora kirdi. Voqealar 9-sinfda, 14 yoshligida boshlangan. Uni o'g'irlagan 21 yoshli Luis hujjatsiz muhojirlar dasturi asosida o'qigan maktabdoshi bo'lgan, ammo u jinoiy javobgarlikka tortilmadi. Luis Facebook'da ilk bor yozganda, "Ko'zlaring buncha chiroyli" degan edi. Keyt uni sevib qoladi. Luis ba'zan Keytni uning derazasidan olib chiqib, bazimlarga olib borardi. Kunlarning birida qiz uyiga qaytmadi. Yoshi katta kishilar bilan edim. Xayolimda hamma menga mahliyo deb o'ylardim. Hushimdan ketganim esimda. Esimda qolgani hamma joyim ko'kargan. Ichimdan jiddiy jarohatlar olganman. Keyt keyinchalik Luizning MS-13 jinoiy to'dasidan ekanini bilib qoldi. Balog'at yoshiga yetib yetmagan qizga narkotik moddalar berib, to'daga sotib yuborgan edi. Meni hech kim qutqara olmaydi. Qayerdaligimni bilishmaydi deb o'ylardim. Qizalog'im hayotimning mazmuni. Yo'qolib qolganda ichimda u meni kutayotganini sezardim, deydi ona. Politsiya Keytni uyidan qochgan deb o'ylagan, Luis esa unga buyumday qaragan. Luis belimga dollar rasmini chizdi. Shunda nima uchun meni ushlab turganini bildim. U mening egamga aylangan edi. Xo'rlikning nihoyasi ko'rinmadi. Oldimga kimlar kelib ketayotganini bilmasdim. Kimdir kelib zo'rlardi, kimdir shunchaki kelib ketardi. Bir soatda 2-3 odam kelardi. Ovqatsiz, suvsiz qolardim. Qo'shmachi esa tomosha qilib o'tiraverardi. Keytni boshqa shtatga olib ketishayotganida politsiya jinoiy to'dani qo'lga oldi. Shu bilan Keytning qo'rqinchli tushi tugadi. 5 yillik intensiv terapiyalardan so'ng o'ziga kelgan qiz yana hayotdan umidvor. Hozir ona bo'lish arafasida. Farog'at Eshbekova, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali. Aziyasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Changing every day in every possible way. And though my dreams, it's never quite as it seems. Never quite as it seems. Falling here in
This program has come to you from the Voice of America, Washington.